Samuli Korkalainen, Uudenmaan herättäjäyhdistyksen aluesihteeri, pappi ja kanttori. Herättäjäyhdistys on 100-vuotias. Miltä sinusta näyttää 100-vuotias?
100-vuotias näyttää nuorekkaalta, että körttiläinen seuraliike on jo paljon vanhempi. Vanhempia herätysliikkeen juuret on tietysti jo siellä 1700-luvun lopulla. 1912 ajateltiin, että pitää olla myös oma palvelujärjestö, joka tätä seuraliikettä tukee ja ylläpitää, ja siinä tehtävässä me ollaan herättäjäyhdistys tänäkin päivänä palvelemassa körttiläistä seuraliikettä ja luterilaista kirkkoa, ja siinä mielessä näyttää nuorekkaalta, että toiminta on monipuolista ja eri ikäisiä ihmisiä on mukana, ja uusiakin tulee mukaan, että tulevaisuuteen katsotaan nyt 100-vuotisjuhlissakin enemmän kuin menneisyyteen.
Kädessäni on tässä teos nimeltä Arjen hallelujaa. Tämä on siis tavallaan teidän järjestäytymisen matrikkeli 100 vuotta, herättäjäyhdistys 100 vuotta. Miksi päädyitte kirjan tekemiseen, miksi se oli tärkeää?
No, sehän on aika yleistä, että tehdään juhlakirjoja tämmöisten juhlien yhteydessä. Herättäjäyhdistys on kustantanut kirjoja. Itse asiassa kustannusosakeyhtiö Herättäjä perustettiin jo kauan ennen tätä sisälähetysseuraa, jonka 100-vuotista tietä nyt juhlitaan. Eli herättäjäyhdistys on jo yli 100 vuoden ajan, tai tämän liikkeen parissa on ollut kirjakustannusta. Ehkä tämä juhlakirja on siinä mielessä erilainen verrattuna moniin muihin vastaaviin juhlakirjoihin, että niin kuin jo tuossa sanoin, että meillä on enemmän suunta tulevaisuuteen, että kyllä siinä tulee jonkun verran historiaakin, mutta että meillä on niin paljon historiaa, olisi niin paljon mitä voisi kertoa, niin sitten päädyttiin kuitenkin tällä kertaa tämmöiseen ratkaisuun, että ennemmin annetaan nykyisille liikkeessä mukana oleville ihmisille puheenvuoro, että he voivat kertoa, ja että miltä tämä näyttää ja minkälaisia, mitä tämä heille itselleen merkitsee ja minkälaisia ajatuksia heille tulee.
Niin, avaan tämän kirjan ja löysin kappaleen, jossa kerrotaan kansan herätyksistä 1700-luvun lopulla. Ja herätys 1770 lähti Uudeltamaalta Porvoojoen kautta sisämaahan Orimattilaan, Hollolaan, Astolaan ja Kymijoen vartta pitkin Kymenlaaksoon ja saavuttivat sitten koko Suomen. Ja sitten tunnetaanhan herännäisyyden historiasta Lapinlahden Telppään niityn, jossa kahden talon heinäväki kaatui ikään kuin kuolleinen maahan Pyhän Hengen voimasta, ja ihmiset näkivät näkyy ja puhuvat kielillä ja saivat kyvyn tunnottomassa tilassa ilmoittaa oikeat ja petolliset kristityt. Kuinka paljon tämä kuvaa tämän päivän körttiläisyyttä, vai kuvaako lainkaan?
No, ei juuri lainkaan. Tuo alkupuoli 1770-luvun, niin sehän on sitä varhaisempaa herännäisyyttä, ja oikeastaan nuo Telppäsniityn tapahtumat siellä Lapinlahdella on ne, joista katsotaan niin kuin alkaneen tämän liikkeen. Siis aika varhaisessa vaiheessa siihen liikkeeseen tuli mukaan tämmöinen nuori ahdistunut poika nimeltään Paavo Ruotsalainen, ja Paavon aikainen herännäisyys oli siis aika karismaattista, että tämmöisiä ilmiöitä, kielillä puhumisia ja unissa saarnaajia siellä oli mutta kuitenkin niin kuin siihen Savojärven herätykseen, niin siihen muuten tähän niin kuin Telppäsniityn porukkaan, niin kuitenkin Paavolla oli sitten myös rajankäyntiä. Ja kun Paavo toimi, niin samoihin aikoihinhan alkoi sitten herätykset Pohjanmaalla, Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla, ja siellä se oli pappisjohtoista. Ja sitten 1800-luvun puolella, niin minun pitäisi kyllä muistaa vuosilukukin ulkoon, mutta en valitettavasti muista, mutta olisiko se ollut 1840-luvun alkua, niin sittenhän nämä Pohjanmaan herätyksen johtavat papit Joonas Laagus ja Niilo Kustaa Malmberg tapasivat ja ystävystyivät Paavo Ruotsalaisen kanssa, ja sitä kautta tämä liike yhdistyi. Ja sen takia kirkkohistorioitsijat mielellään puhuu tänäkin päivänä Savon ja Pohjanmaan herännäisyydestä, vaikka minä aina muistutan siitä, että seuraajien lukumäärällä mitattuna Suomen aktiivisin körttipitäjä on Helsinki.
Niin, teillä on 140 paikallisyhdistystä, ei se ihan 2 maakuntaa enää riitä siihen.
Tietysti kaupungistuminen näkyy tässäkin liikkeessä, ja vaikka Helsingissäkin on pitkään ollut, siis jo Paavo Ruotsalainenhan kävi Helsingissä, ja kyllä täällä on sillä tavalla juuret olevassa kaukana, niin hyvin pienihän se liike on ollut täällä, mutta että nyt meillä on täällä Helsingin ja Uudenmaan alueella jo melkein 1000 jäsentä, joka kertoo siitä, että tänne kun väkeä muuttaa, niin tulee myös sitten, niin kuin meidän yhteiskunnassa kaikessa muussakin se näkyy, varmaan kaikissa mahdollisissa järjestöissä sun muissa näkyy, että perinteisten alueiden rinnalle on tullut myös Helsinki.
Olet itse pappi, tuo äsken kuvattu teksti, niin tuntuisiko se jo liian karismaattiselta, liian helluntalaiselta?
Kyllä se vähän semmoiselta haiskahtaa, että vähän vieraalta se kyllä tuntuu. Tietysti siinä on myös se, että meillä on myös niin pitkä aikaväli tuosta 1700-luvun lopulta, että jos ajatellaan sitä, että miten sen ajan ihmiset sen kokivat ja minkälaisena he sen ajattelivat, niin minä en millään jaksa uskoa, että se olisi yksi yhteen vedettävissä yhteen, että se olisi niin kuin samanlaista karismaattisuutta kuin joku tämän päivän karismaattisuus tai vapaissa suunnissa ilmenevät vastaavat ilmiöt, että se on aina vaarallista ruveta vetämään yhtäläisyysmerkkiä historiaa noin yksioikoisesti. Mutta herännäisyyden historia, sitä kun rehellisesti katsoo, niin liike on muuttunut, että ei se ole ollut samanlaista, ja siinä on ollut nousuja ja laskuja, ja siinä on ajateltu joistakin asioista eri aikoina eri tavalla. Joku voisi nähdä sen heikkoutena, minä taas itse näen sen vahvuutena. Herätysliike tosin, sekin nyt täytyy muistaa, että kuinka yhtenäinen se liike edes sitä ennen oli, että se on taas tämmöinen jälkipolvien luoma konstruktio ja käsitys, että on ollut iso yhtenäinen liike, että voihan se olla, että se oli paljon hajanaisempi kuin mitä me mielletään ja todennäköisesti olikin. Mutta sitten Nils Gustav Malmberg, jonka jo mainitsin aikaisemmin, niin hänen poikansa Wilhelm Malmivaara sitten 1800-luvun lopulla, niin hänen toimintansa seurauksena alkoi sitten tämmöinen uusi kukoistuskausi, ja Wilhelm Malmivaara ymmärsi myös sen, että nykyajassa, siis huom 1800-luvun lopun nykyajassa, mutta pätee ehkä tähänkin aikaan edelleen, että nykyajassa niin kuin ei tämmöinen kansanliike pysy yhtenäisenä, jos ei ole yhdyssiteitä. Ja niinpä hän perusti Hengellisen kuukausilehden, hän toimitti Sionin virret, tosin Sionin virsillä on vanha pohja, mutta kuitenkin, että hän toimitti uuden version siitä 1893. Hän perusti näitä körttiläisiä kansanopistoja. Hän perusti tämän kustannusosakeyhtiöherättäjän, eli paitsi lehden, niin myös kirjakustannuksen aloitti. Ja kyllä hän oli sitten vielä mukana perustamassa myöskin herättäjäyhdistystä silloin 1912. Eli silloin luotiin nämä niin kuin organisaatio ja raamit. Yksi, mikä vaikuttaa meidän historiaan myös, on se, että tämmöisessä kirkollisessa liikehdinnässä niin me ollaan oltu pitkään jo niin kuin kirkon virallisella linjalla. Herättäjäyhdistys ei silloin 60-70-luvulla lähtenyt mukaan tähän niin sanottuun raamatturintamaan, minkä myötä niin kuin uuspietismi ja evankelisuus löysivät toisensa, mutta herännäisyys ei siihen lähtenyt mukaan. Ja silloin, sitten kun naispappeus hyväksyttiin, niin herättäjässä heti linjattiin se, että me hyväksymme tämän linjauksen myös.
Sana kansanliike vilahtelee teidän puheessanne usein. Miksi se on noin niin kuin napakasti ilmaistuna niin teille tärkeää? Erottaudutteko mielellänne korkeaa kirkollisuudesta?
Joo, kyllä siinä semmoinen tietty matalakirkollinen vivahde on, kun me puhutaan nimenomaan kansanliikkeestä. Ja se lähtee jo sieltä Paavo Ruotsalaisen ajoilta, että silloin kun ne Paavo Ruotsalainen ja papit yhdistyivät, niin sen ajan papithan olivat tämmöistä hyvin yläluokkaa, joka ei paljon ollut tekemisissä alempien yhteiskuntaluokkien kanssa. Mutta että sieltä ajoilta on jo tämä sanonta, että ollaan samoilla oljilla, eli kun kokoonnuttiin johonkin, kun seurat oli kiellettyjä, niin sitten esimerkiksi häitten yhteydessä pidettiin seuroja, ja sitten kun yövyttiin talossa, niin papit makasivat siellä aitan ylisillä samoilla oljilla talon poikien ja palvelijoiden ja muiden kanssa. Eli kyllä siinä on myös se korostus, että me halutaan korostaa maallikkojen asemaa, että ei ole pappisjohtoinen siinä mielessä, että vaikka paljon pappeja ja piispojakin tässä liikkeessä mukana on ollut ja on, niin kyllä me mieluusti mielletään maallikkoliikkeeksi.
Paljon puhutaan siitä, että on olemassa sitykörtit ja sitten maaseudulla olevat körtit. Allekirjoitatko tuon jaon, ja jos jonkunlaista eroavaisuutta sitykörttien ja maaseudun välillä on, niin mitä ne erityisesti koskevat?
Minä en ihan allekirjoita sitä jakoa. Mä oon itse kotosi Pohjois-Savosta, asunut lapsuuteni, nuoruuteni Nilsiassa ja Kiuruvedellä, jotka on oikein näitä perinteisiä paikkakuntia sieltä. Siis Paavo Ruotsalainen Nilsiasta, Wilhelm Malmivaara vaikutti Kiuruvedellä. Kun on sitten nyt ollut täällä töissä ja seuroissa kiertänyt, niin samoja Sionin virsiä veisataan ja puheitten sisältö on hyvin samanlaista. Ja muotokin on aika samanlainen, että ei siinä nyt sillä tavalla valtavan suurta eroa ole. Ehkä joitakin eroja on kuitenkin nähtävillä, ja yksi on se, että jos ajattelee sitä, että kun me menen vaikka johonkin Helsingin lähiökirkkoon, herättäjän kirkkopyhään tai seuroihin, niin siellähän on siis, saattaa olla niin, että suurin osa osallistujista niin ei ne ole mitään herättäjäystyksen jäseniä tai ei ne miellä itseään körttiläiseksi, vaan ne on sellaisia ihmisiä, jotka tulevat sinne kotikirkolle mihin tahansa tilaisuuteen, mitä siellä kirkolla järjestetään. Että mulla on se mielikuva, että lapsuudessa Nilsiassa tai Kiuruvedellä seuroissa kävi ne paikkakunnan körttiläiset. Ja tämä on minusta hirveän hyvä asia täällä pääkaupunkiseudulla. Ja mä koen myös niin, että tällä yksinkertaisella puhtaa evankeliumin julistuksella, mitä me halutaan omalla puheenparellamme ylläpitää, niin minusta se on hyvä, että se kuuluu myös täällä seurakunnissa. Sitten toinen, mitä mä jäin vielä miettimään, on se, että tietysti tämmöisissä yksittäisissä kysymyksissähän voi olla mielipideeroja ja voi nähdä, että maaseudun ja kaupungin välillä eroja, mutta minä jään aina vaan miettimään siitä, että johtuuko se enemmän maisemasta vai onko se enemmän niin kuin ikäpolvieroja, että uusi sukupolvi on aina vähän kapinaa vanhempiaan kohtaan käy.
Onko suurissa opillisissa kysymyksissä eroavaisuuksia? Voidaanko teitä jakaa konservatiiveihin ja liberaaleihin?
Jaa, se on vaikea kysymys. Sanoisin, että ei ehkä tuolla jaolla pysty hirveästi jakamaan. Tietysti nämä tämmöiset populaarit mediaakin kiinnostavat kysymykset kirkossa, niin kuin puhutaan homoseksuaalisuudesta tai naispappeudesta ja tämmöisestä, niin kyllä meidän liikkeessä sisällä on niistä erilaisia ajatuksia. Mutta se, mikä on jotenkin niin kuin tämän liikkeen olemuksessa vahvana, mikä näkyy tänäkin päivänä, on se, että näitä ei anneta jakaa siinä mielessä, että olisi niin kuin naispappeuden vastustajille ja kannattajille erikseen seurat, vaan kyllä siellä kiltisti istutaan samoissa seuroissa.
Kun toimittajana kysyy papeilta, että mihin herätysliikkeeseen itsesi mielelläsi identifioit, niin lähes aina vastaus on körttiläiset. Se on monille mieleen ja se on varmasti muodikaskin. Mikä teissä on sympaattista?
Jaa, se on kyllä hankala, varsinkin näin körttiläisen on hankala lähteä itseensä kehumaan, että sinällään hurja kysymys, mutta
viimeksi kaksi piispaehdokasta Kuopioon tekivät tämän.
Joo, no kyllä, kyllä siinä varmaan on jotakin semmoista kotoisuutta ja semmoista niin kuin tavallisen ihmisen kristillisyyttä, mutta sen verran kyllä haluan tässä käyttää tilaisuutta hyväksi ja sanoa, että tämä ei meitä yhdistyksenä, nyt kun nimenomaan herättäjäyhdistys täyttää 100 vuotta, niin nämä tutkimustulokset, joissa suuri osa papeistakin ilmoittautuu lähinnä heränneeksi, niin se on kyllä välillä myöskin meidän näkökulmasta tosi ärsyttävää. Ja se on ärsyttävää sen
takia. Teille ratsastetaan.
Niin, se on ärsyttävää sen takia, että ei se sitten meidän toiminnassa näy. Että nämä samat papit, jotka ilmoittaa, että lähinnä herännäisyys on se heille läheisin liike, niin ei niitä seuroihin puhujaksi saa, tai ei ne seurakunnissaan vaikuta siihen, että siellä kirkkopyhiä tai seuroja järjestettäisiin, tai että siellä budjettimäärärahoja annettaisiin myös herättäjälle. Että tässä onkin yksi sellainen vääristymä tuossa tuommoisessa julkisessa keskustelussa välillä, että esimerkiksi vaikka Kotimaa 24, kun seuraa, niin siellä keskustelussa koko ajan puhutaan, että herännäisyys on jonkunlainen eliittiliike, ja että kun kaikki kirkossa on lähinnä heränneitä, niin että meillähän on ovet auki kaikkialle ja rahaa mielinmäärin, niin ei se pidä paikkansa. Se vaikuttaa jotenkin kummasti olevan aivan päinvastoin, että tuntuu, että nämä lähinnä heränneet niin kuin haluaa huolehtia siitä, etteivät varmasti niin kuin leimaudu sitten kuitenkaan körttiläisiksi, ja se tapahtuu parhaiten sillä tavalla, että pidetään ovi kiinni herättäjäyhdistykseltä.
Herännäinen pappi ja kanttori Samuli Korkalainen, kun teitä kuuntelee, niin usein vilisee sanapari Sionin virret. Miksi musiikki on teille niin tärkeää? Syntyy käsitys, jonka mukaan se on jopa jonkunlainen alinyhteinen nimittäjä, joka määrittää körtin.
Joo, kyllä siis Kiuruvedellä 2010 kuoli yli 90-vuotiaana rovasti Viljo Porkola, joka oli herännäisyyden merkittävimpiä vaikuttajia viime vuosisadalla, ja hänhän määritteli joskus näin, että herännäisyys on Sionin virsiä veisaava joukko. Ja se on siinä mielessä hyvä määritelmä, että se on se, joka yhdistää eri puolilla Suomea asuvia eri ikäisiä. Et jos vaikka herättäjäjuhlilla menet ja katot niitä nuoria, jotka siellä myy körttipastilleja ja tapaa kavereita, ja kyllä siellä niin kuin kaikkien takataskusta pilkistää Sionin virret. Ehkä se on myös se yksi viehätys, mikä herännäisyydessä on tässä nykyajassa. Ja kun nykyajassa on niin hirveästi niin kuin räminää ja pauketta ja meteliä ja kiirettä, niin se, että meillä onkin tämmöinen veisuutapa, että veisataan yksiäänisesti rauhallisessa tempossa ilman säästystä. Sionin virret on sisällöltään rukousta. Sen takia körttiseuroissa ei erikseen pidetäkään yleensä rukouksia. Jos pidetään, niin se on sitten yleensä Isä meidän -rukous tai Herran siunaa.
Sionin virret yhdistävät. Nyt kuitenkin Sionin virsiä ollaan uudistamassa ja siitä on jonkun verran nurinaa esiintymässä. Lyödäänkö nyt kiilaa siihen yhteyteen?
Toivottavasti ei. Kyllä ajatus on nimenomaan se, että yhtenäisyyden ajatus ja koko kansanliikkeen vieminen tulevaisuuteen. Se on, jokainen ihminen ymmärtää sen, että kielellistä uudistusta on aina väkisin tehtävä, koska kieli muuttuu ympärillä. Ja tietenkin sitten tällä ajalla on myös omat virsirunoilijansa, joiden tekstejä halutaan mukaan, mutta tietenkin nythän sitten on monia ihmisiä, joilla on niin kuin syvä huoli siitä, että vesitetäänkö nyt Sionin virret ja tehdäänkö niistä jotakin niin kuin yleistä, ei Laaksoa, ei Kukkulaa tyyppistä, jos ei uskalleta sanoa mistään mitään. Mä itse olisin tässä suhteessa kuitenkin aika turvallisella mielellä, että mä oon itse siellä uudistustyössä sävelmäpuolella, että en niin tarkkaan osaa tästä tekstipuolesta sanoa. Että minulla on semmoinen käsitys, että esimerkiksi nämä muokkaajat, jotka nyt näitä Sionin virsiä läpi käy, nämä virsirunoilijat, niin ne katsoo aika vankasti myös sinne historiaan. Ja siellä katsotaan niitä vanhoja versioita, mitä on olemassa näistä virsistä, ja sieltä voidaan kaivella niitä kielikuvia mukaan. Siis semmoisia, mitkä on jäänyt ehkä matkan varrella pois, niin voidaan kaivaa joitakin ajatuksia uudestaan.
Te ette ole viidesläisiä, ette kansanlähetystä, ette kansanraamattuseuraa ja niin edespäin. Millä tavalla te heistä eroatte?
No ensinnäkin lähtisin siitä, että siis herätyksen käsityskin on jotenkin erilainen, että siis viidesläisyydessä, vaikka sitä kutsutaan uusi pietismiksi, niin vaikka siinä on pietismiäkin, niin siinä on myös hyvin paljon tämmöistä angloamerikkalaista pyhityskristillisyyttä, jossa herätyksestäkin puhutaan ennemmin niin kuin uskoon tulemisena ja se on jonkunlainen ihmisen ratkaisu. En siis väitä, että viidesläiset väittäisivät sen olevan pelkästään sitä, mutta kuitenkin, että siinä on siis tämä, että oletko tehnyt ratkaisun ja oletko ottanut henkilökohtaisena vapahtajanasi Jeesuksen vastaan. Ja tämän tyyppinen herätyssaarna on vanhoille herätysliikkeille ja ehkä erityisesti körttiläisyydelle vierasta. Siis Paavo Ruotsalainenhan opetti kahdesta heräämisestä, että ihminen herää ensiksi omaan jumalattomuuteensa ja sitten hän herää omaan jumalisuuteensa, eli Paavo varoitteli siitä, että ei saa rakentaa siitä jumalisuudesta ja omasta hurskaudesta itselleen Kristusta.
Samuli Korkolainen, oletteko te herännäiset edes siinä määrin lantrautuneita, että se ukko Paavo Ruotsalainen pyörisi hyrränä haudassaan? Aikaa on kuitenkin satoja vuosia välissä.
No kyllä se ukko Paavo voisi varmaan monesta asiasta olla kyllä ihmeessä nykyaikana, mutta minä kyllä väitän, että nykyaika olisi vielä enemmän ihmeessä ukko Paavosta. Kyllä Paavossa on siis, kyllä Paavoa revitään. Se on vähän niin kuin Kekkonen yhteiskunnassa, että ei se anneta levätä rauhassa, että koko ajan tulee uutta tietoa ja tulkitaan eri suuntiin, mutta kyllä Paavolla sillä tavalla asemansa tässä liikkeessä edelleen on, että toki meidänkin liikkeessä Paavosta puhutaan, hänen, mitä nyt on säilynyt kirjeitä sun muita, niin niitä tutkitaan ja hyvä niin, mutta kyllä se silti semmoisessa körttiläisessä seuraperinteessä ja ei se Paavo nyt siellä niin kauheasti esillä ole, mutta ei ole kyllä niin kuin myöskään, ei missään tapauksessa asetelma ole niin, että oltaisiin jotenkin sanouduttu irti tai siitä, miten Paavo ajatteli. Kun media yksinkertaistaa hirveästi asioita, niin mediassa kuulee välillä esimerkiksi tämmöisen väitteen, että herännäisyys on sanoutunut irti herätysliikerintamasta. Niin sehän ei pidä paikkaansa. Me ei olla niin kuin missään vaiheessa sanottu missään yhteydessä, että me sanouduttaisiin irti herätysliikerintamasta. Vaikka onkin yksittäisiä asioita, joista ollaan eri mieltä ja ehkä erotutaan joukosta vähän erilaisena.
Niin, kun ulkopuolelta teitä kuuntelee ja katselee, niin syntyy semmoinen vaikutelma, että joko olette niin kuin viehättävällä tavalla sekä hyvin vanhaa Kaavut ja Sionin veret ja sen sellaiset, ja sitten modernia. Tai sitten te ette osaa päättää, mitä te olette. Jompikumpihan se totuus varmasti on.
Mieluummin sanoisin, että ensimmäistä mieluummin, että kyllä, että siis vahva perinne, mutta perinne ei saa olla kahle.